Starptautisko notikumu apskats.
Sveicināti! Jūsu uzmanībai Starptautisko notikumu apskats. NATO izstrādāja sauzemes koridorus, kā ASV karaspēks un citi sabiedroto spēki varētu mudrākt sasniegt frontes līniju plašāk Eiropas sauzemes karai Krievijas gadījumā, raksta laikraksts The New York Post. Jaunie maršruti paplašinās asošos pasākumus, kas ir spēkā kopš pagājušo gada, kad NATO valstu līderi samita laikā Viļņā, Lietuvā vienojās par 300 tūkstošu militāru personu uzturiešanu paaugstinotas gatavības režīmā. Saskaņā ar nulējiem plāniem ASV karaspēks izkops Nīderlandes ūstos, ja tad ar vilcīnu dūsīs pori Vocijai izpūliju, raksta izdevums. Saskaņā ar plašsaziņas leidzekļa ziņam NATO tagad gatavojās arī porvītot to karaspēku iebrukšanas punktus gadījumā, ja Krīvija uzbruktu Nīderlandē vai iznacinotu ūstes Ziemeļa Eiropā. Žurnālisti atgādināja, ka Krīvijas diktators Vladimirs Putins beidzamajos dīnos ir pastiprinājis savu retoriku pēc tam, kad ASV Vocija deva Ukrainai zaļo gaismu izmantojot savus īrūčus, kab uzbruktu militāriem mērķim Krīvijas teritorijā. Tikam ANO drošības padome pirmdien ir pieņēmusi rezolūciju, kas atbalsta ASV īrūsinoto pamiera plānu kara darbības pārtraukšanai Gazas joslā. Dokumentu atbalstīja 14 no 15 drošības padomes dalībvalstīm, tā kā Krievija balsojumā atsturējās. Pagaidam gan nav skaidrs, vai dokumentā iekļautos nosacījumus izdosies īstenot. Rezolūcijas tekstā ir sacīts, ka Izraela ir atbalstījusi pamiera piedāvājumu, ja aicinot to pieņemt arī teroristu grupējumam Hamas. Rezolūcijā pausts atbalsts pamīrai ķelnīku atbrīvošanas plānam, par kuru 31. maijā paziņo ASV prezidents Joe Bidens, ja konfliktā iesaistītos puses aicinotas pilnībā īstenot to nosacījumus bez kaviešanos un bez īrunam. Pēc balsojuma ASV viesnīca ANO Linda Thompson Greenfielda paziņo, ka drošības padomu nobalsoja par mīru, aicino Hamas pīkrist pamīra piedāvājumam, ko atbalstot arī starptautisko sabiedrību. Hamas iepriekš bija paziņojis, ka atbalsta atsevišķas pamīra plāna daļas, bet pēc vakardīnas balsojuma teroristu grupējums izplatīja paziņojumu, kurumā apsveica ANO drošības padomes rezolūciju. Jebkaidam pamīra vīnošanam, jo garantē kara darbības pastovēgas beigas, bet Izraela stingri nūraidot šo prasēbu, sūlēja sagraut grupējumu ja atbrēvot atlikušos ķilnīkus. Izraelas valdība pagaidam nav komentējusi rezolūciju. Pamiers sokotnēji ilgtu 6 nedēļas, bet to varētu pagarināt sarunu laikā par pastovēgu kara darbības izbeigšanu. Lielbritānijas izlūkdienesti savā ziņojumā par situāciju Ukrainā norādījuši, ka Krīvijā pastiprināja savus raudzējumus savarvēt Āfrikas valstu īpaši Ruandas, Burundi, Kongo, Ugandas pilsoņus karam pret Ukrainu. Itam personam tiek pīsūlēta kasmieneša atlaidzēba 2000 līdz 2200 ASV dolāru apmērā izredzis dabot Krīvijas pilsonību. Par Krīvijas centiņam savarvēt Āfrikas valstu pilsoņus iepriekš viestojas arī Ukrainas galveno izlūkošanas porvalde. Britu analītiķi nūroda, ka ar Āfrikas valstu pilsoņu verviešanu karam Krīvija rauga aizvīto dzēvo spāka resursu trūkumu izlūdzēto vidā, proti kategorijā, iz kuru Krīvija iepriekš balstījos galveno kordēļ to, ka apmazinot sabiedrības neapmierinotību. Kad nūroda Lielbritānijas izlūkdienisti, Krīvija paplašināja verviešanu tai dāvātos globālo dienvidu valstīs, kab izvairētos no papildu mobilizācijas pašā Krīvijā. Bet itijodis saka, ka teik varvāti ne tikai Āfrikas valstu pilsoņu, bet arī sokusēs vītējos cītumnīču verviešana karošanai Ukrainā, viestēja cits izdevums The New York Times. Maija beigos Krīvijā atbrēvojas no cītumim sīvīšu grupu, ka apkarot Ukrainā ziņoja laikraksts The New York Times. Avīze atsasaucās izbējušajiem izlūdzētajiem, kuri uztur kontaktus ar tiem, kas visvēl atcerunās cītumā. Pēc jūs atceito militārī varvētoji ir savokuši vairokas sīvītis no cītuma natoļu no Sankt Pēterburgas. Pagaidam nav skaidrs, vai jūs atbrēvošana ir atsevišķas gadījums, pilotprogramma vai plašoka verviešanas viļņa sokums. Pagaidam arī nav zināms, kādus pienokumus īsauktos sīvītis veiks frontē. Varvātoji īslūdzētajiem pīdovošu laigumus, kab jūs vīnu godu kolpotu par snaiperem. kaujas mediķiem i frontis radistēm. No 400 izlūdzētajiem leiguma parakstēt piekrituši apmēram 40. Jom tika piedāvota apžālošana i apmēram 2000 eiro mēnesī, kas ir 10 reizes vairāk nekā minimāla alga Krīvijā. Sīvītis pieejama lēmumu doties iz fronti cita starpā arī dēļ Krīvijas citumos valdošajiem apstokļiem. Eiropas Savienība rītumā godās nīgs humanu un palīdzēja Afganistānai, ka palīdzētu novērst bodu. Rītuma valsts atbalstu īpriekš būtiskai ierobežo pēc radikālo Taliban grupējuma nokšana pie varas. Eiropas komisija informē, ka palīdzības organizācijas Afganistānā saņems apmēram 125 miljonus eiro, kuru izmantos Portekas jūdiņa pīgodē veselības aprūpē izmetinošanai. Vēl 11 miljonu eiro tiks dašķirti Pakistānai afgāņu biegļu vajadzībām i dabas katastrofu gadējumiem. Drupēt mozoku summa leidzīgi mierķim nūnoks arī Irānā. Brisele humano palīdzēba Afganistānai sniedz kūpš 1994. Gada. Tos kūpējais apjoms ir sasnīts 1,8 miljardus eiro, bet pārnapelnus 160 miljonus eiro. Saskaņā ar starptautisko organizāciju datiem gandrīz 24 miljoni cilvēku itamā valstī ir atkarīgi no palīdzēbas, bet vairāk nekā 15 miljoni cilvēku nesajam pieteikuši daudz portekas. Tikumgaida ASV Mičigana štata dzīvotoja, gaidot savu pīces pasūtējumu, loterijā laimējusi leloku īspējamu laimestu 2 miljonus ASV dolāru. Viestēja USA Today. Sīvīte, kura gribēja palikt anonīmu, gaidot, ko tiks sataisēt, jo pīce izlēma noskropēt loterijas biļeti kūpa ceļam bija izgodojusies vītajā veikaliņā. Ir lels bijos posteigumus atklojot, ka lijai laimējusi, Leloku īspējamu ītos loterijas laimestu – 2 miljonus ASV dolāru. Izītos pozitīvos nūcinījusi macavados vielējot labu i veiksmīgu dīnu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.